Kūku cepšana ir šausmīgi vienkārši. Uztais pankūku mīklu, piegās daudz biezu piena un vienkārši gaidi elektriskajā plītī. Un viņš ar smaržu tevi pasauks, nači jau esam gatavs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Jā, sveiciens no ģimenes studijas radījuma producenta. Šodien ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Tiesībsarga birojā ir veikta analīze par pagaidu aizsardzības pret vardarbību mehānismu efektivitāti tiesās 21. 22. Gadā un secināts, ka sistēmā būtu nepieciešams veikt uzlabojumus, ir izskatīts kopumā 1630 lietas, no tām apmierināti 73 līdz 74% lūgumu un visbeidzot vairāk nekā 90% pieteikumu iesniedzēju šajos gados bijušas sievietes. Tāpēc šodien ģimenes studijā gribam spriest par to, kas tad īsti ir pagaidu aizsardzības mehānisms pret vardarbību, cik efektīvi tas strādā, vai to var izmantot arī ļaunprātīgi un kādi uzlabojumi tad šai sistēmā būtu nepieciešami. Par to visu sarunāšos ar Tiesībsarga biroja vietnieci Inetu Piļāni. Labdien!
Labdien!
Arī Valsts policijas reaģēšanas vadības biroja priekšniece Iveta Valēna šodien kopā ar mums ģimenes studijā aicināti.
Labdien!
Arī Latvijas pašvaldības savienības padomniece juridiskajos jautājumos Vinete Reitere sveicināt.
Labdien!
Un zvērināta advokāte Baiba Didriksone.
Labdien!
Labdien! Kā vienmēr arī jūs klausītāji varat pievienoties šai sarunai, jums tiek dots vārds, vēlties ko piebilst, WhatsApp numurs ir 256-60-440, vai arī varat sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas, skaidīsim jūs kādus vai jautājumus vai komentārus, ja tāda rodas šai sarunā klausoties. Ineta, tāds ievadā lūgums īsā definīcija. Populāri zinātniski, kā varētu izstāstīt, kas tā pagaidu aizsardzība pret vardarbību ir tiem, kas nav juridiski ļoti svaidīti, kas par to ir dzirdējuši maz vai nemaz?
Jā. Sākumā gribētu minēt to, ka valstī ir pozitīvais pienākums aizsargāt cietušos no vardarbības. Ja un ja vardarbība ir notikusi ģimenē, kad valstī ir jābūt izstrādātam mehānismam, vienkāršam, saprotamam mehānismam, kur cietusī persona varētu vērsties, ja pret viņu ir vērsta vai emocionāla, vai fiziska, vai ekonomiska vardarbība.
Nu, seksuāla arī.
Un seksuāla arī, nešaubīgi arī seksuāla, ja? Un tādējādi 2014. Gadā, Civila procesa likumā tika izstrādāti grozījumi, noteikti pagaidu aizsardzība pret vardarbību, kuru pieteicējs var vērsties gadījumos, ja pret viņu ir vērsta šī iepriekšā minētie vardarbības veidi. Tas nozīmē, ka persona vēršas ar iesniegumu tiesā, lūdz noteikti pagaidu aizsardzība pret vardarbību. Un tas ir novērtējums, ka šāds mehānisms valstī ir izveidots, viņš nav kriminālprocesuāls, kā es arī minēju, ka tas ir civila procesā noteikts, tas nozīmē, ka ar civila procesuāliem līdzekļiem persona var risināt šos attiecīgos jautājumus un arī lūgt tiesu aizsardzību pret vārdarbību. Jā. Nu, lūk, un tādējā tiesībsarga birojām bija ļoti nozīmīgi palūkoties, kā šis mehānisms darbojas, jo mehānisms darbojas jau 10 gadus. Līdz ar to mēs arī nolēmām veikt izpēti.
Tieši nu, bet tā profilaktiski vai tur bija kāda signāla, ka ir problēmas?
Bija signāla, bija arī tiesībsarga birojā jau iepriekš arī saņemta dažāda veida sūdzības, kur personas bija minējušas, ka nevienmēr tiek noteikta pagaidu aizsardzība pret vardarbību, gan arī no pieteicēja puses, gan arī no atbildētāja puses, un bija nu, dažādas indikācijas, un tādējādi bija tiešām svarīgi palūkoties, kā tad īsti ir, nu, kā tā ir tā problemātika un tā. Un pirmkārt un galvenokārt, kas bija svarīgi arī saprast, vai sabiedrība ir informēta par šāda mehānisma esību. Un pilnīgi skaidrs apliecinājums, ka sabiedrība ir informēta, ka šāds mehānisms ir, to mēs redzam arī no lielā pieteikuma skaita, ka tad pieteicē vēršas tiesā, bet un vienlaikus ir skaidrs arī tas, ka tad sabiedrība nav līdz galam neizprot arī šī mehānisma būtību kā tādu, ja? Un pirmo lietu, ko gribētu noteikti es minēt, ka ir saprotams, ka pieteicēja līdz galam nesaprot to, ka viņš sākotnēji ir vērsies tiesā ar lūgumu noteikt pagaidu aizsardzību, ka pēc zināma laika viņai attiecīgi arī ir jārieģē, vai nu tad ir jāvēršas tiesā ar lūgumu noteikt tad šo aizsardzību plašākā spektrā vai nu kā, ja, un te ir tās nu, ļoti daudzas visādas nianses, kas ir izgaismojās arī šajā attiecīgajā pētījumā.
Mm-hmm. Un ko tad secinājāt?
Jā, secinājām to, secinājumi ir vairāki un tiešām ir novērtējums, ka tā diskusija tiesībsarga birojā bija un arī kurā piedalījās arī nozaru eksperti, arī mūsu šodien jau arī, respektīvi pārstāvi gan no valsts policijas, gan arī No pašvaldības savienības un arī tiesas, un secinājumi ir sekojošie. Pirmais ir tāds, ka mēs redzam, ka nevienmēr tiesām ir iespējams izskatīt pagaidu aizsardzību pret vardarbību likumā noteiktajā termiņā, respektīvi vienas dienas laikā. Ir arī virkni lietu, ko mēs redzējām, ka tiesa izskata arī pēc brīvdienām. Piemēram, ja lieta izskata tur iesniegta piekdienā, tad arī, ja seko pēc tam brīvdienas, tad to lietu izskata tikai pēc brīvdienām. Bet, protams, tas jau ir likumdevēja jautājums, un tas jau arī tiesību jautājums, kur tālāk arī ir jārīkojas. Redzējām arī to, ka proti arī pieteicēji, tad arī tiesas uzlikto arī tā kā pienākumu iesniegt arī tad šo te attiecīgo prasību, pamatprasību tiesā, ja, nevienmēr arī iesniedz, jo tad pamatprasība ir jāiesniedz vai nu 30 dienu laikā vai nu gada ietvaros, un tad tas ir saprotams, ka pieteicējiem nav saprotams šis attiecīgais mehānisms, rīcība, kā ir jārīkojas tālāk. Piemēram, cilvēki ir samierinājušies, turpina dzīvot kopā vai ne, un tad tā pagaidu aizsardzība pret vardarbību viņi var ilgt gadiem, ja. Un patiešām, pēc tam, ja nonāk atkal tas policijas redzes lokā, ka ir pārkāpts vai ne, tad arī var sekot arī zināms atbilstošais arī sots. Ja? Tad vēl arī tādas būtiskas lietas, ko mēs arī secinājām arī par pieteikumu iesniegšanu, kad respektīvi nevienmēr arī tiesas arī izprasa varbūt arī tos arī pierādījumus arī no attiecīgām iestādēm, ja patiešām lietas apstākļi to liecina, ka tas ir nepieciešams to darīt vai ne. Un tas arī, protams, ir diskutējums jautājums un tā, bet vairāk, ko es gribētu arī uzsvērt un arī novērtēt, ka šodien man ir iespēja to arī teikt, ka mēs saprotam, ka tad cietušais vēršas tiesā situācijā, kad jau viņš cieš no vardarbības, un ir ārkārtīgi svarīgi valstī rūpēties par situācijām, lai vispār tādas nenotiktu. Tas nozīmē, ko mēs redzam arī pētījumā, ja, ka ļoti liela daļa no šiem te tad arī atbildētājiem ir bijuši vai no alkoholiskā reibuma stāvoklī vai vispār apriebinošu vielu stāvokli, to rāda lietas materiāli. Ja? Tas nozīmē, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, respektīvi, šie te vardarbības akti lielāko tiesu notiek cilvēkam no tādos stāvoklī, kad viņš ir acīm redzot, nu, reiz nepārvalda situācija, nav adekvāta un tā. Un tad ir jautājums, vai tā situācija ir bijusi tikai vienreizēja, un es man, protams, nav tādu gluži pierādījumu, bet gribētos tagad domāt, ka tās situācijas jau noteikti ir bijušas vairāk kārtējas, ja pieteicē tiešām jau beigu galā sadūšojas, un ļoti labi, ka viņi sadūšojas un vēršas tiesā, ja. Un arī pētījumā izskanēja, arī, nevis pētījumā, bet arī pēc tam diskusijā, kad mēs birojas arī prezentējām šo attiecīgo pētījumu, ka arī nosūtot šos te materiālus tiesām uz bāriņtiesām un arī uz sociālajiem dienestiem, nevienmēr arī seko kaut kad aktīva rīcība, un tas mani satrauc.
Lūkšu arī varbūt policijas pārstāvs komentāru no jūsu puses, tāpēc, ka mums jau ir pirmais jautājums no Normonda, un viņš jautā, izlikšana no paša mājām, no sava īpašuma bez nekādiem pierādījumiem par vardarbību, ir vardarbība pret izliekamo personu. Es domāju, ka šeit būtu vietā tad varbūt skaidrot, nu, reāli, fiziski, ko nozīmē pagaidu aizsardzība pret vardarbību tādā ģimenes situācijā mājasaimniecībā.
Nu, kas attiecās uz valsts policijas kompetenci, es gribētu piebilst papildus tam, ko tiesības sarga pārstāvji jau ir pateikusi, ka Latvijā pret vardarbības veicēju šobrīd var vērsties divos veidos. Pirmam kārtam tie ir Latvijas nozaru likumos, kas paredz administratīvo atbildību par pārkāpumiem pret personu, vai ir paredzēta arī krimināla atbildība. Krimināla likumā paredzēta ļoti daudz panti par noziedzīgiem nodarījumiem pret personu, un ir jāatzīst to, kad krimināla atbildība viņa ir smagāka un tiek paredzēta par smagākiem pārkāpumiem nekā administratīva atbildība. Tas ir viens moments. Un otrs moments, tas ir tas, par ko mēs šodien runājam, tā ir pagaida aizsardzība pret vardarbību, kā jau Inetes kundze arī teica, kad 14. Gadā ir pieņemts regulējums, jumta likums, tā saucamais ir civil procesu likums, jā, un, protams, arī ir izdarīti grozījumi likumā par policiju un ir izdoti pakārtoti ministra kabineta noteikumi.
Kāds, bet kā tas viss dabā notiek?
Dabā tas notiek
tā, kad
pirmam kārtam tajā brīdī, kad aizsargājumai personai ir notiek akūti draudi atrodoties mājoklī, protams, tiek izsaukta policija. Un policijai jau 14. Gadā ir dots pienākums novērst vardarbības draudus un tiesības nošķirt varmāku no šīs cietušās personas. Nu, lai izpildītu šādu uzdevumu, tad policijas darbinieki var pirmkārtam ar savu klātbūtni atrisināt konfliktu. Nu, pārsvarā šāda rīcība tiek vērojama Rīgas pašvaldības policijā. Ja. Otram kārtam ir paredzēts arī cits instruments, kā uz atsevišķa rakstiska pieteikuma pamata, ja persona, kas mājoklī atrodas reibuma stāvoklī, var nodarīt kaitējumu sev vai citai personai, tad var šo personu aizturēt līdz 12 stundām, viņu aizvedot uz policijas iestādi. Un trešais gadījums, protams, tas ir nopietnākais, tas jau ir lēmums par nošķiršanu. Kas attiecās uz pierādījumiem, tad policijas darbinieks, atbraucot uz notikumu vietu, viņš, protams, izvērtē situāciju un arī veids iespējamās cietušās personas aptauju, sagatavo tādu čeklisti saucamo, jā, ziņojumu par notikumu, kuru pēc tam arī nosūta sociālajiem dienestam, lai sociālais dienests sniegtu savus pakalpojumus saskaņā ar likumu, bet jā, jau ir vairākus gadus, tātad rakstisks pieteikums policijas lēmumu par nošķiršanu nav vajadzīgs, bet toties uz tiesu ir vajadzīgs rakstiski pieteikums.
Mm-hmm. Te jau jūs izskaidrojāt, jā, iezīmējāt to, kas bija arī tiesības sarga tātad pētījuma prezentācijas secinājums, kas svarīgi būtu skaidrot šīs atšķirības starp pagaidu aizsardzību pret vardarbību un policijas pieņemto lēmumu par nošķiršanu, bet nu, te es domāju, ka mēs esam tikuši skaidrībā. Jā. Es gribu lūgt arī pašvaldību savienības pārstāvēju pakomentēt, kā jūs no savas puses šo visu redzat, ar kādām pārdomām uzklausījāt pētījumu, tā secinājumus, ko jūs varat komentēt vai piebilst, kā tas viss darbojas reālajā dzīvē.
Jā, nu es gribētu teikt, protams, lielu paldies tiešām tiesības sarga birojam par šo šīs tik aktuālās tēmas lielo darbu, jā, kas ieguldīts šajā aktuālajā tēmā un par šiem secinājumiem. Un arī gatavojoties tātad tiesības sarga pasākumam, mēs patiešām aptaujājam pašvaldības, lai saprastu to situāciju, ko tad saka sociālajie dienesti un arī nedaudz arī pašvaldību policijas. Mm-hmm. Un jā, nu patiesībā arī tur iezīmējas virkni problēmu, ko es jau arī attiecīgajā pasākumā arī izklāstīju. Nu, mēs īsumā varam teikt to, kā jau iezīmē arī tiesības ar pārstāvu, ka it kā iedzīvotāji zina personas, kurām to vajadzētu, jā, bet tomēr tā izpratne nav pietiekama, jo sevišķi...
Ko neizprot?
Protams, ir problēmas ar juridiskām zināšanām ar pieteikumu aizpildīšanu, tāpēc arī viens no mūsu rosinājumiem ir, ka varbūt varētu pārskatīt pieteikumu formu un varbūt tur varētu likt iekaviņas kaut kādu skaidrojošu informāciju, lai, teiksim, iedzīvotājiem pēc iespējas atvieglotu. Ja? Jo, protams, ka palīdz sociālais dienests un tamlīdzīgi, bet nu, katrā ziņā viņu secinājums no sociālo dienestu skatu punkta ir, ka varbūt to varētu vienkāršot un pārdomāt, vai tiešām tā visa informācija nepieciešama. Jā. Nu, protams, tālāk ir jau visi tie psiholoģiskie jautājumi par to, ka cilvēkiem ir bailes. Viņiem ir bailes, ka ja viņi ziņos, ka tas eskalēs situācijas sāsinājumu, viņiem ir bailes, ka varmāka pēc tam iedarbu, kā saka, pret viņiem
kļūs
vēl varmācīgāks. Diemžēl iezīmējās, ka ir arī, nu, varētu teikt, samērā zemes uzticības līmenis institūcijām tādā ziņā, ka daļa tomēr domā, ka tā palīdzība būs formāla un palīdzība nebūs efektīva. Un, jā, un patiesībā arī sociālajā dienas saka to, ka diezgan retos gadījumos cietusī persona pati tātad lūdz šo te pagaidu aizsardzību no šīs te personas, ka tomēr arī šeit ir vajadzīgs tas skaidrojošais darbs. Nu jā, un arī, protams, tā zemā motivācija, kas kopumā ir, nu teiksim, cilvēkam, ja lai viņš lūgtu mainīt šo te savu esošo situāciju. Protams, es uzreiz gribu teikt, tam pretī ir šī te otra puse, kas arī iezīmējas no sociālajiem dienestiem, tie ir šie te viltus gadījumi, ka tas tiek darīts ar nolūku atriepties, un ka tas ir, nu tā teikt, viltus, ja, kad ir jau aiziet, teiksim, attiecīgi cīņas ar advokātiem un tam līdzīgi, bet nu, ka tas ir, ka tas nav, ka, tas, ka šī te vardarbība nav bijusi, nu, varētu teikt, nav patiešām notikusi.
Mm-hmm,
tā kā ir šīs divi tādi.
Arī mana televīzijas kolēģi 9. decembra raidījumā aizliegtais paņēmiens akcentē šo jautājumu kā problēmu, ka emocionālo vardarbību tieši var plaši interpretēt un par to būtībā var apsūdzēt jebkuru, padzīt no mājām nevainīgus cilvēkus un pārsvarā tie ir vīrieši, kas no šī ciešot un tur savu roku pieliek arī negodprātīgi advokāti. Baiba, jums kā advokātē gribu jautāt, vai nozars iekšienē jūs redzat tādus precedents, vai tā ir bieža parādība?
Šī te instrumenta izmantošana, protams, ir pietiekami bieži parādība.
Negodprātīgi izmantošana?
Es tomēr nevarētu komentēt tieši konkrētu šo te sižetu. Jā. Es varu savu pieredzi parādīt to, kad tiešām šis te instruments tiek izmantots bieži, gan Latvijas lietās, gan arī starptautiskajās lietās, kur ir šietas ģimenes strīd, jo es arī piedalos kā pro bono advokāts ar starptautiskajām bērnu nolaupīšanas lietām. Protams, ka tur ir ļoti daudz šo te problemātisko jautājumu un faktiski arī jau ieviešot šo te instrumentu bija ļoti daudz jautājumu zīmes. Bet es varbūt gribētu arī pievērsties Normundā jautājumam par to, vai šī nav viņa izlikšana, nav vardarbība pret viņu. Jā. Es, protams, nezinu viņu konkrēto situāciju, bet par cik mēs esam ģimenes studijā, tad es pieļauju to, ka šeit ģimene ir arī ar bērniem, tādēļ tajā brīdī Normundam būtu jāpadomā par to, kādu ietekmi šī te komunikācija vai kādi tur ir aspekti viņa ģimenē atstājus bērniem. Tādēļ bērnu intereses ir primāras un šai gadījumā viņa izlikšana vai otra vecāka izlikšana no viņa paša īpašuma nebūs vardarbība pret to personu.
Bet jūs atturaties vērtēt, vai šeit ir augsne negodprātīgiem manevriem un safabricētiem apstākļiem vai nē? Vai jūs neredzat nozaras iekšienē, ka tā ir problēma?
Es nedomāju, ka mums šeit būtu tieši advokāti jāskatās. Situācijas var būt dažādas, bet jūs jau dzirdējāt to, kāda sabiedrība ir pietiekami informēta gan par šo instrumentu, gan par iespēju viņu izmantot. Tādēļ advokāts bieži vien ir persona, kura palīdz sastādīt šo te dokumentu, bet lēmumu jau pieņem pats pieteicējs, un viņš arī atnāk ar šo te savu informāciju. Mm-hmm. Varbūt viņam ir kāds kaimiņš kaut ko ieteicis, kā tad var darīt, jā, bet visur ir problēmas. Mm-hmm.
Tiesībsargu birojas tieši par šo aspektu varētu pakomentēt arī.
To, ko mēs redzējām arī televīzijas sižetā, protams, tas bija ārkārtīgi satraucoši, vai ne satraucoši no tāda aspekta, ka tas var radīt ļoti lielu atvēsinošu efektu, jā, tā ka nevērsties, neizmantot šo mehānismu godprātīgiem mērķiem un varbūt, nezinu, sēž sieviete pie televīzijas un redzot šādu attiecīgo sižetu, tiešām simtreiz padomās, vai vispār maz ir vērts vērsties, vai ne notiek tur lietas tādas, kā viņas tur notiek, jā. Bet jebkura situācija prasa zināmu pārbaudi, zināmu uzmanību, un es domāju, ka arī, par tiem konkrētajām situācijām man pārliecība, ka to pārbaudīs to darbu. Juridisko pakalpojumu sniedzēju.
Tur tas akmens laikam tad tiesu dārziņā, ja? Tā pārbaudīšana.
Tiesa jau vērtējo šīs situācijas, protams, ka tiesai jau ir tie konkrētie pierādījumi ir jāvērtē, ja? Un tiesai ir instrumenti, kā to vērtēt, ja? Un protams, ka gala lēmumu visā situācijas pieņem tiesa par to vispār nav strīds, tāpēc jau arī pats nosaukums pagaidu aizsardzība tiesā, ja?
Mums arī kāds klausītājs jautā, ja administratīvos un kriminālos pantus izmanto nelikumīgi, kāda ir atbildība un vai jau ir bijuši šādi gadījumi, vai reāli ir sodīti cilvēki par nepamatotiem aizsardzības pieteikumiem? Ir kādam zināms kaut kas par to?
Man šobrīd statistikas nav, ir paredzēta krimināla likumā atbildība par nepatiesu ziņu sniegšanu. Šobrīd nav, bet kas attiecās uz gan administratīvo atbildību, gan kriminālu atbildību, tad gan administratīvās atbildības likums, gan arī krimināla procesa likums paredz iespēju personai apstrīdēt, pārsūdzēt jebkuru lēmumu, jā, attiecīgi procesa virzītāja. Es vēl varbūt, ja drīkstu, nedaudz pakomentēt attiecībā par šīm nekodprātīgām pieteikumiem pagaidu aizsardzībai pret vardarbību. Nevajag aizmirst, ka civila procesa likums mums paredz arī savā ziņā tieši atbildētāju aizsardzību. Tātad, respektīvi, cietušai personai iesniedzot prasību pagaidu aizsardzībai, ja tiesa pieņem pozitīvu lēmumu un nosaka atbildētājiem, tas respektīvi varmākam, nosaka pienākumu atstāt viņa mājokli, tad tiesa arī dod uzdevumu šai cietušajai personai mēneša laikā iesniegt pamatprasību tiesā. Nu, pārsvarā tie ir, protams, šķiršanās gadījumi, bet un tajā brīdī, kad ja cietusī pusi nav iesnieguši šo pamatprasību, tad vardarbīgai personai atbildētājiem ir tiesības lūgt tiesu atcelt šo pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Mm-hmm. Tas nedaudz tomēr šīs arī atbildētāja tiesības tiek ievērotas.
Mm-hmm. Nu, bet, jā, bet par to vai arī reāli ir sodīti cilvēki par nepamatotiem pagaidu aizsardzības pret vardarbību pieteikumiem? Zināt kaut ko?
Nē, manā praksē nav tāds reāls sodīšanas gadījums.
Mm-hmm. Un jūs gribējāt teikt?
Jā, par to, kad nu jā, par šīs te pamatprasības iesniegšanu tur nav tikai tās 30 dienas, tur ir līdz pat gadam. Un šeit varbūt ir tā problēma ar to sabiedrības informētību, jā, jo bieži vien šī te persona, pret kuru ir piemērots, viņš nezin, kā viņam ir rīkoties. Un tādēļ arī ir tā, kad nu, ļoti ilgu periodu tiek piemērot šis te pagaida aizsardzības pret vardarbību lēmums ir spēkā līdz kādam gadījumam, kad diemžēl jau tiek konstatēts, ka it kā viņš nepildot un jau ir runa par kriminālu atbildības iestāšanos, neskatoties to, ka jau nekādas prasības vairāk pat domās nav.
Jā. Es gribētu, lai jūs pavērtējiet vienkārši tā kopumā noslēdzot tādu kā sarunas pirmo vai ievadu daļu, vai jūs varat teikt, ka pagaidu aizsardzība pret vardarbību Latvijā šobrīd darbojas efektīvi?
Nu, es uzskatu, ka viennozīmīgi ieviešot šo instrumentu ir dotas papildus iespējas institūcijām, gan policijai, gan tiesai, vērsties pret šo vardarbību un ja mēs ievērojam visu normatīvo aktu prasības, tad šis instruments strādā. Nu, protams, vienmēr trāpīsies kāds negodīga persona, kas izmantos pirmam kārtam šīs iespējas, otram kārtam pārkāps un tā tālāk, bet visām institūcijām arī jāsaprot to, ka ir nepieciešams skaidrojošais darbs, arī piemērojot šo pagaidu aizsardzību pret vardarbību, valsts policijai pārsvarā gadījumos ir pienākums arī iepazīstināt šo atbildētāju ar lēmumu, un ir ļoti svarīgi, lai saprotamā valodā cilvēkam ir skaidrs, par ko iet runa. Un tas, kad šobrīd pagaidām šī pagaida aizsardzība ir neterminēta līdz grozījumiem civila procesa likumā, un ir jāsaprot arī šim varmākam, ka kamēr tiesa neatcels, tikmēr šīs aizliegums darbosies. Mm-hmm.
Vērtējiet kā efektīvu?
Jā, es arī vēlētos piekrist jā, policijas viedoklim, ka vērtēju kā efektīvu, bet vērtējumu kā efektīvu, bet vienlaikus ir tomēr vairāk jautājumu jāpatiešām izkristalizējušies, par ko būtu nepieciešama vismaz diskusija vēl papildus ja, un teiksim, dziļāka analīze, un kaut vai tie vardarbības gadījumi, kad ir jau pieņemts tiesas lēmums, bet pēc neilga laika tātad persona vēlas, nu es saku pēdiņās, tātad atsaukt šo te pagaidu aizsardzību. Ļoti iespējams, ka tas iemesls ir kaut kāda dziļa līdzatkarība vai kaut kas tam līdzīga, un šeit patiešām būtu jādomā, vai tai kārtībai būtu jābūt tik vienkāršotai, jo tomēr pēc tam kaut kādā tuvākā vai tālākā nākotnē var patiešām, nu, atkal eskalēties situācija, un ļoti iespējams, ka tas iznākums var būt visnotaļ traģisks, līdz ar to iespējams, ka tas ir jāpārdomā, jo te jau atkal ir tie paši psiholoģiskie iemesli, kādēļ tā cietusī persona vēlas atsaukt, ja jo tad, kad viņa saprot sekas, tad viņa, nu, tā kā nobīstās un tam līdzīgi. Mm-hmm.
Jā, nu novērtējums, ka tāds mehānisms vispār ir, jā, un to arī parāda prakse, vai ne, ka cilvēki to izmanto pieteicēji, bet lai viņš būtu nu, tiešām tā pilnīgi pilnvērtīgs un drošs, es noteikti mudinātu iestādēm vēl aktīvāk sadarboties, to mēs arī redzējām. Arī
kurām iestādēm?
Iestādēm tiesai ar policiju, bāriņtiesām, sociālo dienestu. plašā kontekstā, vai ne? Ņemot vērā, katra situācija ir individuāla situācija un atbilstoši situācijas esībai, vai ne? Ir arī tā, tas loģiskais algoritms arī seko. Proti, ja tajā ģimenes situācija ir iesaistīts bērns, neapšaubām tur ļoti liela loma ir bāriņtiesām, par to es domāju, vispār strīds nav. Ja mēs redzam to, ka konkrētajā situācijā patiešām persona cieši jau ilgstošā periodā ir cietusi ja, no emocionālās vai fiziskās vardarbības, tad ir jautājums, vai ne, vai attiecīgi arī sociālais dienas to ir pamanījis vai strādājis ar ģimenēm, jo nošķiršana, paldies Dievam, ka viņa ir, bet jebkurā gadījumā viņa ir īslaicīga. Nu tā, nu viņa varbūt, kā mēs šodien runājam, varbūt arī garāka, protams, ja cilvēki nezinu, neiesniec pamatprasību, bet ir jāstrādā ar tiem cilvēkiem, lai viņiem arī palīdzētu.
Šobrīd jums ir pamats teikt, ka tās iestādes nesadarbojas tā kā nāk savā starpā.
Jau arī pašas iestādes arī teica, ka arī aktīvāk jāsadarbojas. Tas jau nav tikai mans secinājums. Jā, nu proti, ja ir konstatēts, ka ir jāsniedz cilvēkam, nu, tad, piemēram, palīdzība, sociālā palīdzība, kāda tad tas neapšaubām ir jādara, ja tas ir nepieciešams varbūt kaut kādā veidā no atkarība ārstēšanā, vai ne? Tur jau tās komponentes un tās situācijas ir ļoti, ļoti individuālas. Katrā ziņā, nu, nebūtu pieļaujams, ja arī valsts būtu vienaldzīga pret šī cilvēka emocijām un jūtām, kas ir noticis konkrētajā brīdī, vai ne tikai brīdī, bet ilgākā laika posmā.
Ko saka advokatūra par efektivitāti?
No advokatūra saka, ka šis te instruments noteikti ir vajadzīgs, mērķis ir ļoti labs, tiešām, bet ir daži jā, šie te jautājumi, par kuriem vajadzētu vēl nu, padomāt un piestrādāt, un es varbūt akcentēšu to, ka jā, manuprāt, institūcijām vajadzētu sadarboties, jo tajā brīdī, kad ir pieņemts šis te lēmums, tātad ģimenē, nu, viena vecāka nav visdrīzāk ikdienā, jā, tad kas tad notiekās ar tiem bērniem, vai tiešām viņiem arī būtu jācieš no šīs situācijas, vai tomēr institūcijas varētu sadarbojoties, nu, mazināt šo te emocionālo nodarījumu bērniem.
Bērni cieši nepārprotami, par to liecina mūsu raidījuma pieredze ļoti daudz gadu garumā un šausmīgi cieši šajās lietās, bet tie jautājumi, problēma jautājumi, ko jūs minējāt, tie ir tādi šauri specifiski, kur tiešām profesionāļi, juristi savā starpā debatē un rod vēl kaut kādām niansēm risinājumus, vai tie ir fundamentāli problēma jautājumi?
Es domāju, ka tomēr tie ir likuma regulējuma jautājumi, piemēram, nu, tas mans personīgais viedoklis, kad šī tā izskatīšana bez otras puses vispār informēšanas un klātbūtnes, tas būtu samērā nu, tāds ļoti īpašais gadījums, ja, jo kaut vai likumā iestrādātājs ekonomiskās vardarbības gadījums, vai tiešām nevajadzētu to otru pusi painformēt par to, ka ir šāds te pieteikums un uzklausīt viņa viedokli. Nu, un fundamentāli arī būtu, jā, kas tad būtu jādara ar šo te lēmumu tajā brīdī, kad viņš ir pieņemts. Ja, ja ģimenē ir bērni un šāds lēmums ir pieņemts, tad būtu institūcijai jāpaziņo par to, kad tāds ir un ko tad darīsim ar tiem bērniem.
Šobrīd tā nenotiek.
Nē, nu paziņošana jau notiek. Es domāju par to, ka paziņošana notiek nav strīds, ja? Jautājums un tas galvenā būtība, ko tālāk dara, vai ir instrumenti, ja viņi ir, vai viņi ir pietiekami efektīvi instrumenti, ja instrumentu nav, tad tā arī saka, mēs nosūtam un vienkārši tā, tas dokuments stāv uz galda, nu tā, ja? Man nav saprotams, es tieši to es arī dzirdēju arī diskusijā, vai ne, ka mēs saņemam tādus lēmumus, ja? Un tā, un tad varbūt arī, nezinu, pašvaldības savienības kolēģi var pakomentēt, ko tad dara ir sociālais dienas, vai viņi maz saprot, ir jādara, vai arī tā, vai tas arī, vai arī ir zināmi tie, un vai vispār ir mehānismi, instrumenti turpmākai rīcībai, nu tā. Psihologiskais atbalsts, piemēram, vai un tā.
Jā, nu, protams, ka ir kaut kādi mehānismi, ir mehānismi gan, kas ir vienotie no valsts, teiksim, tā pati valsts juridiskā palīdzība vienotā.
Bet no pašvaldības uz pašvaldību ir atšķirīga tā situācija, jo to mēs ļoti daudzās jomās dzirdam.
Tieši palīdzības jomā?
Jā.
Nu, palīdzības jomā, nu, situācija nevar būt absolūti vienāda. Ja, protams, ir kaut kādas nianses atšķirībās, nu, tāda, teiksim, psihologa palīdzība vai kaut kādas ģimenes atbalsta grupas vai kaut kāds krīzes dzīvoklis, ja ir smaga vardarbība, bet tie ir šie te veidi, ja tātad, nu, kādā veidā tiek reaģēts. Un iespējams, ka kādā pašvaldībā ir kaut kas vēl vairāk papildus vai kaut kas nedaudz mazāk, ja tas ir, nu, teiksim, dažādi. Mm-hmm. Bet pie šī iepriekšējā es vēl gribēju piebilst arī to, ka šī sadarbība, protams, ir vērtējama kā pilnveidojama un ļoti arī tāds svarīgs aspekts, ka tieši no sociālajiem dienestiem tika norādīts, ka tomēr samērā maz ārsti un izglītības iestādes informē, teiksim, par šādiem gadījumiem, kur iespējams varētu būt, kā saka, jāceļ trauksme, un tas iespējamais iemesls varētu būt tas, ka viņi jūtas nedroši, ka tomēr tas, nu, teiksim, nav pietiekams pamats, un, nu, teiksim, jebkurā gadījumā ir aicinājums no sociālajiem dienestiem iet pie viņiem, runāties, ja, lai, nu, teiksim, šī situācija tiktu risināta jau
par ārstam vai skolotājiem būtu jāiet nevis uz policiju, bet uz socdienestu.
Tas ir arī viens kā no viens no veidiem, variantiem, jā. Jo iespējams tur vēl policija nav pamats tajā brīdī, bet svarīgi ir ziņot, svarīgi ir iesaistīties, jo bija arī diezgan tādi pretrunīgi viedokļi no pašvaldībām par šo sabiedrības iesaisti, bet nu, tomēr es teiktu, ka tas kopsecinājums ir tāds, ka arī tā sabiedrības iesaiste, nu, būtu vēl pilnveidojama, ja teiksim, nu, par jebkuru gadījumu, ka tomēr sabiedrība reaģē, lai gan, protams, šie visi pēdējie skaļi notikumi publiskajā telpā ir paaugstinājuši, jā, šo, nu, kā saka, jebkura iedzīvotāja izpratni.
Jā. Iesim uz priekšu, es tikai vēl ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par pagaidu aizsardzības pret vardarbību sistēmu un mehānismu, kā tas darbojas šobrīd Latvijā, un sarunā piedalās tiesības sarga vietniece Ineta Piļāne no Valsts policijas Iveta Valēna, no Latvijas pašvaldības savienības Vinete Reitere un arī izvērnāta advokāte Baeba Didriksona, bet šobrīd mūsu sarunai pievienosies kāda sieviete, kas piekrita ar savu pieredzi dalīties tikai anonīmi, tam ir vairāk apsvērumu, taču šai stāstā galvenais, ka tā skaļi izskan apgalvojums, ka viņas un viņas bērnu gadījumā pagaidu aizsardzību pret vardarbību nedarbojas. Nu, pietiek vien ar to, ka varmāka ir juridiski zinoša, mēs paklausīsimies šai stāstā.
Laulībā es neesmu bijusi, man ir divi brīnišķīgi bērni un mēs ar bērnu tēvu kādu visu laiku dzīvojām kopā. Viss šis skumjais stāsts sākās ar to, ka pirms vairākiem gadiem mana mazgadīgā meitiņa izstāstīja, ka mazgāšanas laikā tētis ar viņu veic seksuālu raksturu darbības, kas bērnam sagādāja lielas sāpes un ciešanas. Un tas man bija tāds šoks un lūdzu bērnu tēvam paskaidrot, ko īsti viņš ir darījis, bet viņš man neko atbildēt nevarēja. Nu, un tad, kad es teicu, jo gadījumā šīs darbības turpināsies, tad es versīšos tiesības ar kājošās iestādēs, jo tā nav nejaušība, ko viņš dara ar bērnu, viņš ļoti labi saprot, par ko ir runa. Tad viņš man izteica draudus, ko visu, ko izdarīs ar mani, ja es kādam ziņošu. Meitiņai bija draudējis, kad, ja gadījumā viņa kādam pastāstīs par šo te noslēpumu spēli, ko viņa spēlē vannas istabā, tad viņš nogalinās mammu, nogalinās brāli, beigās arī pašu nogalinās, un ka par šo te noslēpumu spēli nevienam netrīkst stāstīt. Protams, man bija ļoti grūti noticēt, ka miesīgs tēvs ir bērnu var tādas lietas darīt, jo meitiņai bija 4 gadi tajā brīdī. Un es aizvedu meitiņus bērnu slimnīcu, lai vienkārši novērstu jau kādas šaubas vai aizdomas. Un tad, kad daktere apskatījās bērnu, nu, viņa teica, mamma, diemžēl, nu, bērns ir seksuāli izmantots, mums ir pienākums ziņot policijai. Tā sanāca, ka mēs no bērnu slimnīcas patiešo tikām aizvest uz policijas iecirkni, tika ierosināta krimināla lieta. Un tajā brīdī es sapratu, ka man ir jābūt tiesai un pieņemt lēmumu par pagaidu aizsardzību, ņemot vērā tos draudus, ko bērni tās man bija izteicis, dzirdot arī ārstu komentārus, kas ar bērnu ir reāli darīts, tad man bija bail par savu un par bērnu drošību. Un es sapratu, ka es vienkārši nedrīkstu kā māte to turpināt pieļaut, ja es esmu uzzinājis, ja ārsti man ir apstiprinājuši šo faktu, tās vairs nav tikai aizdomas, tad man ir jārīkojas un bērni ir jāaizsargā. Tiesa lēmumu par pagaidu aizsardzību pieņem ļoti ātri, faktiski jau nākošajā dienā pēc mana pieteikuma saņemšanas un arī policija nekavējoties bērnu tēvu informēja par šiem tiesas pieņemtajiem aizliegumiem. Un tad bija aizliegts toties mūsu dzīvesvietai, sazināties jau kādā veidā. Un bija arī noteikusi tiesa vēl dažus citus aizliegumus. Un, taču, protams, bērni tās to visu ignorēja. Viņš sūtīja man neskaitāmas īziņas un zvanīja. Un tad, kad es nobloķēju telefonu, lai viņš nevarēja ar mums sazināties, tad viņš divas reizes arī brauca pie mums uz dzīves vietu un lūzās iekšā dzīvoklī. Un bērni bija pārbijušies un teica, mamma sargā mūs no tēta. Un tas bija ļoti šokējoši. Man bija nenormāli baila, jo tiešām viņš bija pirms tam arī vardarbīgi izturējies pret mani fiziski. Viņš varētu īstenot visu to, ko viņš man bija draudējis darīt. Es, protams, uzreiz zvanīju policijai. Es lūdzu, lai policija nekavējoties brauc, lai glābtu mūs, jo viņš mēģina iekļūt dzīvoklī. Policija arī atbrauc ļoti ātri, būtiski dažās minūtēs, un viņš tika aizturēts, aizvest uz policiju. Tika ierosināts krimināla procesa par tiesas lēmumu pārkāpšanu. Viņu atzina par vainīgu un pirmajā reizē viņš sev atzina, ka viņš ir apzinājies, ko viņš dara, apsolījās vairs nekad to nedarīt, un pēc kaut kāda mēneša viņš atkal sāka sūtīt man ēpastus. Pagāja vēl kaut kāds laiks, viņš pārkāpa tuvošanās aizliegumu, nāca man klāt uz ielas, sākās psiholoģiskās spiediena izdarīšana un terors, viņš lika saprast, ka viņš visu laiku vēro mūs, ka mēs nekur no viņa nebūsim pasargāti, viņš var darīt to, ko viņš grib, un lai cik tas būtu dīvaini vai interesanti. Līdz šim brīdim viņš ir pārkāpis tiesas noteiktos aizsardzības līdzekļus 6 reizes, un policija viņu ir atzinusi par nevainīgu, ir attaisnojis viņu rīcību.
6 reizes, un policija atzinusi visas reizes par nevainīgu?
Jā. Tātad ir pārkāpts saziņas aizliegums, tošanās aizliegums, viņš ir arī tojas bērniem, tad, kad es rakstīju policijai iesniegumu, lūdzu aizsargāt mūs, jo ir jau recidīvs un tā pretiesiskā darbība atkārtojas. Tad katru reizi viņš policijai pateica atslēgas vārdus, man nebija ļauna nodoma pārkāpt tiesas aizliegumus, jo viņš ir cilvēks ar ļoti labu juridisku izglītību un perfektu pārzinu šīs likuma nianses, tādēļ viņš zināja, kas ir konkrēti jāpasaka izmeklētājai, lai krimināla lieta tiktu izbeigta un lai viņš tiktu attaisnots. Policija un prokuratūra neplānē viņu saukt pie atbildības. Viņi uzskata, ka viņš neko sliktu nav izdarījis. Šobrīd man nāk prātā tā sauktā Rusiņa lieta, kur arī varmāk neskaitāmas reizes pārkāpšos tiesas noteiktos aizliegumus. Un arī tajā reizē, diemžēl, ne policija, ne arī prokuratūra nespēja ar varmāku tikt galā. Faktiski es esmu nonākusi tādā pašā situācijā, kad ir gan tiesas lēmums, ir likumi, ir arī Stambulas konvencija pieņemta, bet faktiski reāli nekas nemainās. Tiesa patiešām ļoti ātri pieņem lēmumu, tiesneši saprot situācijas nopietnību. Policija arī, protams, viņi ierosina lietu, pamatojoties uz iesniegumu, bet vai nu policijas darbiniekiem trūkst zināšanu, vai nu trūkst drosmes, cilvēks pasaka maģiskos vārdus, man nebija ļauna nodoma, izmeklētājs automātiski saka, tad jau no noziedzīga nozieguma sastāva, jo iztrūks subjektīvās puses un automātiski attaisno noziedznieku. Tiesiska aizsardzība reāli dzīvē nestrādā. Protams, katru reizi, kad es esmu saņēmusi policijas atteikumu saukt vainīgo pie atbildības, tad es esmu lēmumus pārsūdzējis prokuratūrā līdz pat ģenerāla prokuratūrai, un visos gadījumos lēmums ir tāds, ka noziegums nav noticis. Varmāk tiek attaisnots, acīm redzami skaidrs, ka persona ir apzināti šo lēmumu pārkāpusi. Aizstāvēt cietušo, tas ir liels darbs. Nopratināt, iesaistītos, tas patiešām liels darbs un vieglāk ir pateikt, nē, nekas nav noticis. Tādēļ es saku, man nāk prātā Rusiņa lieta, kad laikam, tad, kad iecērt cirvi galvā, cilvēks saprot, laikam tas ir bijis nopietni, bet ātrāk, laikam reakcija arī no valsts puses nesakos. No psiholoģiskā un no emocionālā viedokļa tas ir ļoti, ļoti smagi. Jo ir jābūt ļoti lielai drosmē, lai vispār saņemtos un kādam skaļu pateiktu, es esmu piedzīvojis vardarbību. Pret mani ir vērsta fiziskā vardarbība, jābūt tiešām drosmē par to sākt runāt. Vēl lielākā drosmē ir jābūt, lai uzrakstītu policijā iesniegumu un lūgtu palīdzību, lai lūgtu aizsardzību. Vistraģiskākais ir tas, ka no varmācības cieši tieši mazi bērni, un sievietes arī baidās tos bērnus aizstāvēt, Tas ir pats traģiskākais, jo kam lai bērns lūdz palīdzību? Un ja tā sīvieta ir saņēmusi pēdējās, varbūt drosmes paliekas un aizgās uz to policiju un teikusi, palīdziet, man dara pāri, maniem bērniem dara pāri, un tur ir pretī otrā pusē varmāka, kurš smaida un saka, nu, ko tu man tagad izdarīsi? Un policija pieņem lēmumu, jā, nekas jau nav noticis. Tā bezpalīdzības sajūta, tas izmisums, kad faktiski nav jau kam lūgt to palīdzību. Es zinu, ir viens konkrēts gadījums, kad man sieviete teica, nu, man ieteica vienkārši braukt prom no valsts, tad es varu būt droši. Vai tiešām tam tā ir jābūt, ka varmāka paliek šeit un dara to, ko grib, un sieviete ar maziem bērniem ir jābrauc prom no valsts, lai izbēgtu no vardarbības piedzīvošanas tālāk.
Kā jūs redzat to savu situācijas attīstību uz priekšu?
Es nezinu, es risinājumu neredzu. Viņam respekta nav, jo viņš redz, ka viņš pie atbildības saukts netiek. Policija uzskata, ka nekas nav noticis, prokuratūra arī uzskata, ka nekas nav noticis. Sevis un bērnu sargāšana ir tikai vienīgi manas pašas rokās. Laika gaitā atklājās arī, ka dēls tika izmantots. Viņš tikai sākumā pats to nesaprata, jo, ja meitai tika teikts, ka nedrīkst nevienam stāstīt par noslēpumu spēli, tad ar dēlu viņš bija izmantojis citu taktiku. Bērnam tad bija 6 gadi. Nu, protams, ir jautājums, vai tēvam 6 gadus veca bērna dzimuma orgāna ir jāmazgā, pie tam, ka bērns saka, nedari man to, man tas nepatīk, man sāp. Un tad viņš bija, jā, bērnam stāstījis dēlam, ka visi vīrieši sev dara tās lietas, un tad viņš pamācīšot, kā pareizi tas jādara. Ir par laimi skolā aizved visu klasi uz tardedzi, uz Džīmas drošības skoliņu, un tikai pēc tam bērns saprata, ka patiesībā tie visi ir bijuši sliktie pieskārieni. Un tad viņš atnāca mājās, un viņš man prasa, mamma, kāpēc teica man darīt tos sliktos pieskārienus. Tā kā abi divi bērni faktiski tika izmantoti, jā. Par mata tiesu puika nesajuka prātā, klīniskā nozīmē, un bērns vēl ir mazs. Viņam visa dzīve ir priekšā. Bet likumi ir pieņemti, konvencijas ir pieņemtas, uz papīru viss ir tik skaisti, viss ir tik pareizi. Bet nu šobrīd man ir izmisums, es nezinu, kā pasargāt sevi un bērnus godīgi.
Ģimenes studija.
Tālūk jāpiebilst, ka šajā lietā šobrīd vēl ir tiesvedība, kurā bērna tēvs pieprasa atcelt pagaidu aizsardzības līdzekļus un nodrošināt viņam tikšanos ar bērniem. Un ārpus ieraksta vēl palika arī tas, ka šī sieviete ir vērsusies gan centrā Mārta, gan tiesības sarga birojā, taču tas ir iestādes, kas var dot padomus, taču ne apturēt varmācību vai likuma pārkāpumus. Es Iveta, lūkojos jūsu virzienā, kā valsts policijas pārstāvis virzienā, laikam lūkšu pirmajai komentēt dzirdēto.
Nu, jā, man grūti komentēt, lai nu, izteiktu vispusīgu viedokli, protams, ir jāsaprot visu lietas apstākļi, ja? Bet mani klausoties pirmkārtam ļoti izbrīnīja, ka pēc procesa virzītais uzsākot kriminālu procesu par seksuālu vardarbību pret mazgadīgo, ka pēc netika lūgts apcietinājums un vairāki jautājumi. Otram kārtam, ka pēc nav vērtētas arī citas iespējas uzsākt kriminālu procesu pēc citiem kriminālu likuma pantiem. Mums ir paredzēta arī atbildība par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt miesas bojājumus par vajāšanu. Šobrīd no 1. Jūlija šī gada ir spēkā jauns krimināla likuma 174 prim pants par cietsardību un vardarbību pret tuvinieku, ja ar to ir radītas fiziskas vai psihiskas ciešanas. Tiksim, opcijas ir vairākas, bet es šobrīd nevaru komentēt, nezinot lietas apstākļus, kas attiecās uz kriminālu atbildību par tiesa lēmumu nepildīšanu, jā, tiešām mums likums paredz par ļaunprātīgu tiesa lēmumu nepildīšanu atbildību, bet man arī izbrīna to, kad tikai uz iesniegumu pamata izmeklētais secināja, kad tur nav ļaunprātīgums. Nezinu, ir jāskatās. Es gribēju pateikt, kad ir, protams, tiesības pārsūdzēt izmeklētāja pieņemto lēmumu.
Ko šī sieviete arī katru reizi dara?
Jā, kad viņi ir pārsūdzējis gan prokuratūru, gan tālāk ģenerālprokuratūrā un tā tālāk. Nu, tur būtu jāpapēta īstenībā sīkāk pilnīgi visas tās nianses tajā lietā, bet es domāju, ka šīnī gadījumā sievietei var ieteikt rakstīt iesniegumu policijā.
Arī pavērtēt, 7. un 8.
Pavērtēt arī citas iespējas uzsākt kriminālu procesu pēc citiem kriminālu likumu pantiem.
Nu jā, šai stāstā, diemžēl, ir detaļas, kuras es sargājot savu avotu nevaru atklāt, bet tad mēs fokusējamies uz to, ka šeit, piemēram, sistemātiski pārkāpta pagaidu aizsardzība 6 reizes, kā minētais cilvēks saka, spējatam.
Nu, tas nav normāli, tas vispār nav normāli. Tas vispār, es domāju, te visiem uzreiz dzirdot šo attiecīgo stāstu un arī konkrētā situācija, mēs arī vērsušies arī ģenerāla prokuratūrā, vai ne, zinot tos faktiskos apstākļus un tā. Nu, ziniet, cilvēks ir tā ir ievainots, viņš ir nomocīts, viņam ir jāizdomā, ko viņam tur jāpārsūdz, ko viņam tur jāuzraksta konkrētajā lietā un tā. Tas ir vienkārši kā cīņa ar veidzirnavām un vispār tas ir nepieņemami, ja mēs tik šausmīgi atrauti, skaskaldīti, skatāmies lietas. Ja sieviete ir ziņojusi, ka tā ir bijusi jau otrā reize, kur nu vēl trešā reize, nu kāda vēl ļaunprātība?
Darboja šī zelta frāze, man nebija ļauna nolūka.
Es gribētu teikt, ka tas tomēr ir kaut kāds īpašs gadījums, jā, jo es arī izdzirdo to, ka 6 reizes nesot bijis ļauns nolūks, nu te ir jābūt, jāsaprot, ka te nav, nevar runāt par man nebija ļauns nolūks, un šeit ir redzams, ka te ir divas krimināllietas, viena civillieta, un te viennozīmīgi ir piemērojams apcietinājums, un es arī esmu piedalījusies tādās lietās, kur, nu, tur gan nebija pamatprasība pat iesniegt, bet piemēroja šo te apcietinājumu. Tā kā tas ir kaut kāds īpašs gadījums.
Mirneta, ko jūs domājāt, klausoties šajā stāstā?
Nu, patiesībā, es teiktu, sirdi plosošs stāsts un, nu, kā saka, profesionāļi jau no valsts policijas pakomentēja tos juridiskos aspektus, man šobrīd nebūtu vairāk nekas, ko piebilst.
Vai jums nešķiet, ka šis stāsts ilustrē kaut kādu to sistēmas daļu, kas tomēr ļauj varmākas tiesībām prevalēt pār upurtiesībām?
Nu, man jau šķiet, ka tā nevajadzētu būt ikdienai. Tas tiešām tā kā cienējama advokāts kundze pateica, ka tas ir nu, kaut kāds īpašs gadījums, par ko tiešām visām institūcijām būtu stipri jāpadomā. Bet nē, man gribās ticēt, ka mūsu valstī tomēr pastāv šīs instruments, kas aizsargā tieši cietušās puses, it sevišķi, ja mēs runājam par bērniem, par mazgadīgiem bērniem. Jā.
Nu jā, bet šī sieviete tā arī saka, man vairs nav kam lūgt palīdzību.
Nu, es ieteiktu klauvēties, turpināt klauvēties, jā, varbūt meklēt kādu augstāku priekšniecību, bet nu, tas tā nevar palikt.
Māja mums raksta, esmu pieaugusi, bet no sava bioloģiskā tēva maniakālu vajāšanu izbaudu vēl šodien, pat arī mani bērni tiek pakļauti dažāda veida vajāšanai. Tas nav stāsts tikai par laulāto attiecībām vai par partneru attiecībām. Šeit ir meitas stāsts par tēvu.
Es varbūt varu pakomentēt, pagaida aizsardzība pret vardarbību nav piemērojama tikai pret seksuāliem partneriem. Tās ir lietas, ģimenes lietas, tēvs pret meitu viennozīmīgi, vectēvs pret mazbērniem viennozīmīgi un ir jāiet un jālūst šī pagaida aizsardzība pret vardarbību.
Vēl kāds klausītājs jautā, ja strādā vai mācās vienā vietā, kā tad darbojas pagaida aizsardzība vai nošķiršana?
Ja ir pamats, tad nošķir, jā, jo arī nu, šobrīd mums ir, piemēram, attālinātais darbs un attālinātās mācības, bet nošķir, jā, aizliedz tuvoties šeit iestādē.
Protams, arī gan policija, gan arī tiesa pieņemot šo lēmumu, kas aizliedz tuvoties kaut kādai konkrētai adresei, nu, savai dzīvesvietai visticamāk, ņem vērā arī šīs vardarbīgās personas ikdienas gaitas un pienākumus, jo ir bijuši tādi gadījumi, kad mazpilsētā persona ir izraidīta no savu mājokļa, nosakot, piemēram, 5 km tuvošanās aizliegumu, tad līdz ar to sanās tā, ka viņš šī cilvēks
ciematā pat uzturēties nevar, jā.
Pilsētas ārā. Nu, protams, ka tam tiek pievērsta uzmanība.
Vai jūsu praksē ir vēl zinām tādi precedenti, ka līdzīgi kā nu pat ierakstā izskanējušajā stāstā pagaidu aizsardzība tiek pārkāpta un vairāk kā vienu reizi? Tiek pārkāpta un pārkāpta un pārkāpta.
Nu, manā pieredzē tas ir bijis, bet nu, ne sešas reizes.
Mm-hmm. Nu, pēc vienas, divām vai pēc trim reizēm, kas iestājās reālā kāda atbildība?
Tātad ir šī tiesas lēmuma nepildīšana, pārtuvošanos, aizlieguma pārkāpuma.
Un tālāk?
Tur ir pamats krimināla lietas ierosināšanai, un šajā te konkrētajā gadījumā tur ir vēl viena krimināla lieta, kur ir seksuāla rakstura noziegumi, kas pieļauj šo te apcietinājumu piemērošanu.
Un ar ko tas viss beidzas?
Ar ielikšanu cietumā. Ar nosākumu lemšanu tiesai, jā, piemērot šo te apcietinājumu un ielikšanu cietumā.
Kas vēl piebilstams?
Jebkurā gadījumā nu, krimināla darbībām ir jāseko nu, sankcijām šādā situācijas pilnīgi noteikti, vai ne? Un es domāju, ka tas vispār pilnīgi pat nepieņem. Ja cietušā persona, kura vērsusies valstī pēc palīdzības ar lūgumu viņu aizsargāt, ja, viņai pēc tam vēl ir jāpieliek nu, vispār neiedojamākās pūles, vai ne? Pierādīt vēl to, ka pēc tam tā pagaidu aizsardzība pret vardarbību tiek pārkāpta no atbildētāja puses, vai ne? Un tas ir vispār tā konstrukcija kopumā, ja vienkārši pilnīgi necienīga pret to pieteicēja pret to cietušo cilvēku kā tādu. Tādēļ, es domāju, ikvienā situācijā, kad persona ir norādījusi, ka ir pārkāpta pagaidu aizsardzība pret vardarbību no atbildētāja puses, tur tūlītē policija ar visiem sarkaniem signāliem jāsāk darboties un jāpārbauda līdz pēdējai vīlītē. Ja? Nu, mēs nevaram tikai vienīgi lūkoties formāli, ja tur ļaunprātīgi, protams, ir jāpārbauda, par to nav strīds, ir jāpārbauda, vai tā ziņa ir un tas faktiskais apstākļi ir bijuši, kādi viņi ir bijuši, bet nu, vienaldzīgi, ja mēs absolūti nevaram būt šajā lietā. Tā ir milzīga ievainojamība pieteicējiem šajās konkrētajās situācijās. Mm-hmm. Un tas varbūt ļoti lielas sekas arī.
Atsaucoties uz izskanējušo stāstu, acīm redzot, Ivita rakstīja, policija un ierēģi nepilda likumu, tad jāgriežas iekšējā drošības birojā ar iesniegumu par ierēģi bezdarbību vai pretlikumīgu darbību un satversmes tiesā. Ir šādi precedenti?
Tad ir jāprasa laiks no iekšējās drošības birojām, jā, bet vienmēr ir tiesības apstrīdēt un vērsties gan augstākā iestādē, ja iet runa par policiju un arī iekšējās, gan valsts policijā iekšējās kontrolas birojā par darbinieku rīcību, varbūt kaut kādu pretlikumīgu vai neētisku, gan arī iekšējās drošības birojā, ja ir saskatāmas amatpersonas jau nopietnāk pārkāpumu.
Mm-hmm. Bet, jebkurā gadījumā policijas lēmumus tika pārskata prokuratūra, ja pieteicis, tas ir viennozīgi. Tas arī prokuratūras lauciņā ir ļoti liela loma un nozīmīgums tiesiskuma uzraudzībā par policijas pieņemtiem lēmumiem.
Cik bieži upuri, kuriem ir noteikti pagaida aizsardzība pret vardarbību, pārstāja iet šo ceļu, un tas ir pēdējais jautājums, ļoti maz mums laika atlicis, pārstāja iet šo ceļu, tāpēc, ka trūkst varbūt zināšanu vai finansiālā resursa? Minēt, varbūt jums ir priekšstats.
No pārstā iet ceļu, kā mums informēja sociālie dienesti, bieži tajā brīdī, kad viņi izprot sekas un viņi nožēlo uzsākt to, bet tur atkal ir jautājums par tām bailēm. Par finansiālo nav tāds izskanējis. Mm-hmm. Vienu brīdi tas šeit nevarētu būt. Un otrs arī tas aspekts, ka ir tie gadījumi, kad arī tas cietušais sāk žālot to varmāku un cenšas ātrāk atcelt un arī pat ignorēt un pat šo te aizliegumu pārkāpt. Vai arī pat, nu teiksim, provocēt šo te, kā saka, pāri darītāju, lai viņš pārkāptu. Ja? Tā kā arī tādi piemēri ir izskatīt.
Bet arī tā neusticība iestādēm šķiet jūsu secinājumos
nu,
parādījās.
Nu, ir dažādi šie stāvīgi.
Neusticība, jā, ka palīdzēs.
Nezināšana, gan nezināšana, gan tas, ka daļa neizprot, vai tā daļa asociē šo vardarbību tikai ar fizisku vardarbību un uzskata patiešām, ja kā nu, tas jau viss ir normāli un var tāpat dzīvot. Ja? Tā kā nu, katrā ziņā jā, tie Mm. Tas lauciņš ir pilnveidojams un ar vienu ir nepieciešama tā informācija. Ar vien vairāk skaidrot, kas, protams, arī nu, iespējams arī nevalstiskais sektors, protams, tur daudz iesaistās, jā, kas ir Marta un tamlīdzīgi. Jā. Jā.
Man jāsaka jums paldies par sarunu ģimenes studijā. Šobrīd jums atvēlētais laiks ir beidzies. Šodien sarunājāmies ar tiesībasargu vietnieci Inetu Piļānu no Valsts policijas, Ivetu Valainu no Latvijas pašvaldības savienības, Vinetu Reiteru un arī zvērinātu advokāti Baibu Didriksonu. bet raidījumu veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pults bija Ivete Zvejnieca, pie mikrofona es Agnese Linka. Nesen šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Līvānos ir godināta konkursa labākais darbā ar jaunatni 2024 laureāti, un tad rīt tādā vieglākā atmosfērā dažus no viņiem aicināsim uz sarunu ģimenes studijā, cik aktīvs tad sevi redz jauniešus un kā veicināt aktivitātes vīrusu izplatību tieši Latvijas jauniešu vidū. Par to ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3. Klausieties mums arī visās populārajākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas radio aplikācijā un, protams, Latvijas radio 1 katru darbdienu.